Эфирыште вашкыл передача. Жабда поры лиже, Мари радиом колышчы пагалым йолташ-влак. Микрофон ончылна мый, Наталья Зилотова улам. Молгунамсы семынак вашкыл передачтына тӱрлӧ районыш йыҥгыртена. Калык мо дене ила пален налына. Кызыт ялозанлыкыште паша тургым. Шоша ага мучашлымеке, ужар кургым ямдылаш пижман. Тыге ик кугу паша весым алмашта. Шӱлалташат жап уке гай. Ялозанлыкыште паша кече эр ӱжара денак тӱҥалеш. Тургым жапыште гын, пасушто веле огыл, ялозанлык управленийлаште тыршыше специалист-шамычат паша верышкышт эрак вашкат. Шым шагат эртенак теҥгече мый Морко районысо администрацийын ялозанлык пелкажым вуйлатышын сомылжым шуктышо консультант Сергей Леонидович Васильев деке йыҥгыртышым.
Поры лиже, Сергей Леонидович.
Ага, поры лиже.
Сергей Леонидович, кажны гана ик семын огыл шошо тургым эрта, арам огыл шемрокдымо Марий кундемна зона рискованного земледелия маналтеш, кузе тени Морко районышты курал ӱдымо паша шукталтын.
Ой, Морко районышты тени шкат паледа, есть шотышты пес сай кечежак огыл, то кылмыкта, то дюр, ну, олят, что эр шошы, Башкиряк мошко шошо агаш лекташ лисмен. Оке, туды все-таки игече шке можем налеш. Нигунамат апрель мучаштеш май тюнялтеш ондак шошо агашке нигунамат лекма голман мое. Тени я тугак ик кече лектена, кум кече шовена ман мое. Игече пашамшташ овеш по. Кыс марке вот еще и всякали шошо агам птарен оно, тези запшты кызыт ковыштам шындена. Всяк вот тач эрла пташашу и тени шошо агам мучашлена тези тач эрла.
Сергей Леонидович, тени ӱдымӧ кумдыкшо могайрак?
Ну, ӱдымӧ кумдыкшо мендан казнин ман могай исякше гына дешарена, потому что ынде сай мландыжым кучылт пытарме. Тыгай основной куды ошман мланде огыл, куды ондаксы жапыштак кунам урожайым пуэн, туды мландым чыла кучылтына. И кажни дете вот имаште лин, латкандаш тезим бич дин шымлы гектар ган, тени вот изиш кына дешарена тоже латкандаш тезим шымшы дин кумлы гандаш. Кунете вот кокши дин битли, казнин кокши дин кумлы гектар лын дешар алтыш. Ну, улан тагай шагал дешар алтыш, потому что алам няри уж жап манды кия, чодра кушкан, тудым мош культуру техники дин гна пурташ лиш, сразу обработка мушташ окли, тези песни чот кугу затратными паша.
А чыла же Морко велне, мыняр сельхоз организаций влак паша мыштат?
Тыге же шым колхоз шотлалтес, потому что виндан еще татари гечен олт кок хозяйство, арендам налнет маландам тюжим утра дене. И тагак Звениевский совхоз пеш кугу кумдык, что обработка мышта где-то нал тюжим утра рак. И шкенам кум хозяйство. Ну, тагак виндан фермер сам ятран олт. Каждый вот икте кокоте грантовой поддержки государство 8 миллион отпели, оксам бичили налт участвовать для твоей, может, государственной поддержки программы, что. А так же вот фермер сам, ну, официально, куда же отчетом задла где-то латшим, а где мы вот фермер сам, манала, а так же, куда фермер уоганат, но фермер монгузалтен, а мландрыш дечен отказайны ол, где-то кумлутлара, ну, фактически, Морко районышты шиде коло нол фермер лин лектен, вот тиде бич луи жапшты официальный данный ула. Ну, бич ерта, баран уны уже петрат, а маланды пашажым все равно шке семен пасам шнен шуват.
Пасу нерген кутренаган, пасулаште игечем шотыш налын, мугайрак мланды улмым шотыш налын, мугай культурым верандат? Тендан районышты?
Менен районышты же шотлалтеш животноводческий направлений, но культура шотышты чыла культура жат районышты шочи маннама. Шем шадан гачен тюнгал, кокия шадан марке. Тугак еще рапс тен занимат, мо йотаным шындена, юдиня то есть. Ну и ковышта, паренге. Чыла культура жат уло. Мариелышты куды культура шочеш, тугак культура менен районышты полностью уло.
Шошо ага туды ялозанлыкыште шокшо тургымлан тӱҥалтышым гына пышта. Ончылно паша ятыр, ынде молан пижман?
Ой, ынде вот тӱҥалын, ынде кече шокшо. Шӱкшак лекте, все равно шӱкшаклан химический обработка манна, тудым уже тӱҥалнылна. Шӱкшак воктелнак разный шукш, самыш, ала може тугай вредитель манна туда, тоже, огот маленький, тоже уже тюнялнут, тоже обработкам. Ну, шке икшырмын кая, шо шага денгена паша опыта бет. Ик паша тарина весе тюнялыш, вот сезон технологий же бет. Сентябрь, октябрь, марки эре, туда пасушта каламом штуман.
Ме кызыт утларакшым мланде паша нерген ойлена гын, тын шотышты кугужаныш могырым морко кундемысе ялозанлык пашаем-влак могай полышым налнат?
У тенисер кугужаныш могырым полшен шогат, потому что первыяк ик гектар, если ик гектар мландым кучылтына, тудым чыла үйдена, но яра ойыш кеген, то кугужаныш могырым, ну тенисер пеш кугак оголлы, где-то кумши тенге оксам бывад. Мара шерлисты мланды, что каждый литр ланды платим, что тоже мара парчем ужалает, тоже дополнительный коктейнг им дешарат килограмм лан. Такой плен скот манна, плен скотом налад, килограмм лан вот шиже тенге им тоже дешарен тюля. Так же кукужан с могором полож слезал здесь уло. Удобрение тоже, мо, ну, рушлам же воли на фиксированные цены один, все-таки вот куминоли, пока, ну, стабильный акцидент, тогда пешерги акцидент, а когот, ну, правда, и так же но коммерческий акс огол.
Пашам куштылемдаш манын, кугу, куатан, технике там, патарты жапышты налнат мо?
Ну, кугура хозяйство, да, вот передовик, Звенивский, да, вот у меня фермер, Михайлов, имя, что колосом налнали кугу жарным смогуром, ну, семейные фермы манына, где-то вот на миллион лет, вот туда трактором налнали кугу, ну, вот такая, или на современной селке налнали, ну, вот, например, тут где-то бичили у для гектара, что тут арня жаб, что тут мобильный куатан техник, он еще берчен. Что ж, а там пеш башки участвует.
Он шел на кургом ямдалому пагет?
Ну, так и каждый мой шке модель на расчетом стена. Вот кокту жим для шудом ямдала шкулы стена, район мочку ладбишту жим синяжманна. И где-то вот тоже так ряк, как ладбишту жим силосом ямдалман. Ну, так и же, тиде объемом ямдалашлан чала условия тулы. Кок я шуды пока более-менее кузя, потому что каждый нет мы стараемся алмаштен шогаш, аламняр кумлы протенчы от общего площади. Садлан тиде шотсты, корма шотсты, йодыш лися шоголс шонем.
А волю козанлык мугайрак морка районшты?
Чумур он жаламашты, таге же пока же ит моштак шога. Ну, кок тюзим утларак. Листыши шушкалулу. Это основной доход, что он толешь животноводческие направления, и вот садлан ушкалом так же стараются и зим дешевал. И вместо времени так кучал талтыш пока.
Сергей Леонидович, ты шкежат специальный шот штат агроном улыда, мланды пашам сайн Павел Шулда. Тут вет ончыклык лектыш нерген, агроном туда ончылгочак шонаш тюнгалеш, вара кузе те шонида мландыш баштаме пырче сайын иланыже чапла саскам кондыжы манын могай условий лийшаш?
Вот мой эре тидим ойлем, эсти пырче мландышка возеш гын, туды пырче хоть аламогай шокшы лийже, дюйшты лийже ман, туды все равно пырче шатен лектеш, пырче все равно шке, ну, туды кузе ойлен, латын русак ойлем, генетически заложен, что туды все равно шкежен потомствожен кодаш должен. Вот садлан ты решил, что и на средней статистике все равно молитесь, что да, ни, хоть, ни дюран, ни шок-шокли, а все равно условия именно более-менее региона, что урожай лишаш.
И гече, тагай чаракам, шташ тычеш, шошогам, эртарымашке, вашталташам, пурташ тычеш, а ишежам, мугай нелылык тене вашлиялтат казыцы?
Ну, нелылык, 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 арвезы калык. Ялышка котмыш окшу, анда илашырак гына, тугай средний манна, нарли битль мертышы шамычырак гына основной калыксы. Ну вот, нехватка рушлаж манна трудовых ресурсов, калык шагал. Села же вот морка район мучка, меня куда непосредственно вот эти хозяйства лашты, ну фермеры мана уже, колхоз лашт манна пашам штат, шуде кумлы битлен. А онда и колхоза что лин кум шуде ношли адемы, вот тогай. Вот, кызыт. Ик айеме кум нол пашамышта.
Тагай тургум годамет, поснак вет паша викюлеш. Сите дамаш лимаш годам бара мугай йоным кычалаш тучида да кушта паша енжем муда.
Ну кеже, кок смелезен пашамышта штучат калак, потому что кеже туда айеме тоже полтора сменимат пасам, ну, вынуждены пасам, что, ну, так калак чен кутрит, калак сум лавит, что куди олят шошага, и кейси же идеалаком пуксаман, вот, ну, что лук кейси ладбис кейси, что куди гнат, все-таки калак умлаша, палаш тоже калан же пасам, что, ну, и мо, миннан аграрный технологический техникум манна было студент сам, ну, вот, ну, но, мошка тол, ну, и так гнат, ведь, практика мертат и диски над оксаш от что все равно ведь хозяйство же пашалан пашадарм тюля так как лекты не было.
Шо шага потом яке пору юла почеш пели дош парем эртаралтеш то парем годом инса пашаем лаком очень это палим даш тюнал да.
Да тени вот кандашом ши июнь что меня районный пели дош парем манна то что каждый нет ки ортималцы пашаем сами что нам полтиш Пелек, пелек пуалтиш обычный, това и чапка газ, ну, грамоты манна без семен же. Улы калак ончил, но ну, все-таки приятно, куна тэн лиметим, фамилитим олят, и сенар калак, улы районный калак ончил шова, и мошка лектин, и еще тем более газетишки, морка муландышки печатлят фотографиям, все-таки приятно. Сказал нет, кумулом нелта, что умбак сад, и все царят по самому штаж. Но де калак же козын туда, куда непосредственно ой, чёрный же кошта, ты же маланды пашалан, ты хозяйство кученько за, чтоб шалата шоколман, вот тугай халак шагнан, да я лузданлык са пашам, что са козынут.
Ончил, но мугай узанлык лак каят?
Ну, миннан, как обычно, реп, туда перезовик, всё-таки маланды кумдык садку, бит тюзим утла, иктарым обработатла, и полевой же мат, инундак патарин, потому что всё-таки халак садуло, и техник мат алмастын шова, и руководитель жат, талантан, твой мландый личный лекс, а демер, куда ты шла.
Шалан мотен мурам, белекла. Чонак
Ял озандыкыште тыршыше еҥлан кажне шагатше шерге. Тидын деч ончыч Чумыр Морко район нерген ойлышна гын, кызыт посна озанлыкын пашаж нерген кутыраш тӱҥалына. Паранга районышто Победа ял озанлык кооперативым ятыр ий Чолга марий пӧръеҥ, кызыт тыгак Марий Элысе Кугжаныш погынын депутатше Александр Евдокимович Павлов вуйлата.
Александр Евдокимович, поро лиже.
Салам лиже, поро кече.
Ял озанлыкыште тудо паша нигунам куштылго лийын огыл. Тендан уло паша корныда колхоз дене кылдалтын. Эсогыл теве палем, Победа СПК-м те колович ият вуйлатеда. Туге гынат, кажне идалык вет ойыртемалтшын эрта. Тени тендан озанлыкта у тургумушко кузерак вончен?
Здесь и так тени сигус мондиалашен, конечно, шош ага, тени идиш баррак тигалман, монан кера тиган бара тиди, конечно, и гейшлан кера села, шош идиш тили, мланд шуйновал сайм, тутлан кера уже мы и шош агам бара тигалман. Нинан делзанлык, шла же бистирим кумшиды гектар мандам, али шова, туречен кумтирим гектар тиди, и киастен кок киаст земновой культуршанаш мидена. А може ми нанти да кормувај пушко, буде болен кирес ми корман јандлина.
А ти специјално стенџат агроном улуда. Ти не вет ченжамак мај талзаште кужун, шујнуш јуштелин, есогол лумат, луман очини шежам јуден кодама кушкул верчен изишак тага тургужла намашат лиен.
Да, конечно, ми нан кокиаш културшан, пеше тулдар ту ми нан. Моламанна, конечно, шашен кукшу или тут на керами, на кокияш культур, бьянгана, вот. Шошен монделна, пеш на шарлте или вара бьянгана, мум, ушпусто бьянгжаман, под конгом поилна, энергия налажаман бьяк. Вот, птида, конечно, и шошен есть киштрат, дюр, да мода, села, конечно, птида ритмашем корампен. Тася кейчелан, если он делаш, конечно, кокияш культур, пеш мотошога, тени сила на димаш, то ты ирагана.
И кияш, шо ты что, анда кызыч, идумы, паша, мучаш лалтан, озан кашты?
Ну, и кияш культур, конечно, мне села паша птарим, на уже, каз мы уже формалы культурум, курандаслан, ян лалтана, видишкана, козан, кучан, чистый паром, что нала, что бара паша, что им жлиман. А ты, конечно, села паша мы птарим, на уже, и кияш культуру, дэнэ, тиде, манна, модене, гербицидна обработка мустена, под конгом поена, вот, што туди саряк јан талцена.
Кушкулам веранг да мош ото што, ала купдуком кугем да мош ото што, ваш талташ ли инмо тени?
Ну, тени, конечно, мои момстен, на шукурак, конечно, хотим, идиш культур шаншем, куда шукурак паршам па колкозан, тугай культурам шаншем. А так, мои нимат утро баш талтен, она, тела тува кодена, кокияш, кушкул туда, ку плочаје макидена, и кияшен тоже. От из технических культур шансен башталтыновна.
Парышым кондышо культуры жылан. Мом шотлаш лиеш?
Детен, нешме, бара рапс, нешме, готицы манна. Отра культур шанс. Бара шупия шуды шанс, цены стилан, злаковый, райграс, овсянца. Та культур шанс.
Тындан тышка озанлык, туда у технологий денат пайдаланаш тыршыше озанлык.
Да, ти тоже едеш кода шо улеташе кисела, но на у технологии дести онди кубиана у накайнан, мы в барашку на едестене, вот ланкера, мы онди на умбакзу, инновационные технологии, мы да, вот растеневодство тоже старшина пуртаж.
Волюк он че маште, мугайрак сенга машта, ты ден ергенат палому шуешеле.
Волюк, узанна, конечно, ти таше кисела, мен самый, наверное, килишан, наверное, таше, потому что тут основной парашм тут по Волю козанлык. Кунич посна илашо улиюш дачи кичаман. Вот мы ясно, тарсина, пяндараш, шелишан, волик шанашим. И дачи кичаман черный пёстовый, кошки низерны, волик шанашил, конечно. Шелишты дачи кичаман, пеш шапка. Главное, ведь шелишты масти, пукшаш киш волик, вот. Пукшашлан цай кормандян лашки. Иди, в основном, и нам твоя задача.
Теве, тендан де чончич, та передача, так, мы мутланышам Морко кундем гач специалист дене, тут пенгдем даш, эн кугу пӱсӧ йодыш тиде рвезе вий огеш сита манын.
Да, да.
Тендан посна озанлыкыштат тыгаяк сӱрет.
Тиде, наверное, таче кечылан ял озанлыкыште, конечно, не только ял озанлыкыште, а чыла отрасль, наверное, тиде кадровый голод, паша вий. Тиде, если олигын, умбакыш ял озанлык, конечно, шонгем толеш. Вот, мулан манна таче кечылан ял, шонгемеш рвезе-шамыч, ондят олашка, конечно, вот, мулан ондят, потому что таче кечылан ял социальные условия нашар. Тиде социальные условия шмун пуртафдыш. В первую очередь, тиде социальные инфраструктуры, тиде клуб, садик, школ. Но только тиде их садик, клуб, ты не могу, бьянг дал ты стыдял. Ну, еще весь могорым калкан, канен, колташлан условием шташкидыш. Калк, конечно, класс, он дят шан телефоном, что у палат, что у вас то кузи, дял то кузи, вот и клан хера, минан, дял то трай. Условием, что не было. Если ты ему настроен, я в Озанле тоже и зимастываешь.
Кеч Паша Дарат, уда огул
Озанле. Да, ты тоже. Вроде Паша Дарат, ну, калан и социальные условия, кидыш, вот, и Лешкин, вот Паша Дар, социальные условия, человек, вот, ты да и кидыш на Лешкин, то нам рвезы калак может больше рак, куда спелись. А если ты ему напастал, то я уж он кинтолдыш каждый день.
А коклаш отене, ончалаш кен, озанлыкыште могайрак пашадар?
Ну, если пашадарым ончалаш, конечно, ял озанлыкыште животный вот шанач, конечно, пашадар нутын иктай тело же кеңес, потому что нутын тра условия стул, буду от природного фактора манна ок зависит, тиде билдет, гишен тиган, шамлы кандос тиже марте, а механизатор куда основно тиде пашану штат тачи кечелан, нутын пашадар, конечно, шошу истиган сажа марте, угу зарплата. А так телом, ну, конечно, зарплата пешку огу, но туге и над, та все кечелан, уже нолды тижин марте, уже среднемесячная зарплата угу взялась-то. А так, конечно, зарплата кура, и нам шоку пашадашки, иди мондяшкин. Пашадин хана, конечно, только там нахал сашки, десять, ну, на тиган, мы тоже не можем стенаки, вот. Ну, там, конечно, в первую очередь мы хоть Таланин та жалотом, пашаста с алектышем, ешь инды перкем, окса перкем, десять человек излишком, то паша уж на стоялась. А куда паша уж на, то и лектыш тоже стоялась.
А йоча-влакын эн вучымо кеҥеж канышыш тӱҥалын. Кӧ совет жапыште тунемын гын, таче марте тунемме ий мучашлан толшо пионер кечылан пӱлыклалтше келшымаш тулото йыр вашлиймаш-влакым порын шарналта. Тиде пионер йӱла кызытат ила. Эсогыл кум регионым ушышо келшымаш тулото йоча фестиваль и еда мемнан Мари Турек да пошкудо Татарстан ден Киров область гыч чолга тунемше-влакым уша. Тыгана тудо витла шымше лийын, да Мари Турек поселкышто эртен. Ятыри туныктышылан, школ директорын, воспитание паша шотышто алмаштышыжлан, пионер вожатыйлан тыршыше Венера Галимидиновна Зайцева ик гана веле огыл ты пайремым ямдылымашке шке надыржым пыштен. А тудын вуйлатыме кружокышко кошшо самырык тӱмырзе-влак кажне ийын келшымаш тулото фестивальым сӧрастарат.
Шукерте огыл, колиндешымше майыште Мари Турек поселка витлышым гана эртаратше келшымаш тулото рушлаже костер дружбы йоча фестивальышке кум регион гыч погынышо йоча-влакым иквереш чумырен. Тиде Татарстан гыч Балтаси район, Киров кундем гыч Малмыж район да Мариел гыч Мари Турек районын школаштыже тунемше йоча-влак погыненыт. Тыгай вашлиймаш фестивалем эртарме верже кажне ийын черет дене вашталтеш. Тиде гана ынде келшымаш фестивален тистыже Тенисе, Еш Иланда, Мари Турек районын шочмыжлан шуде и темме событийлан пӱлыклалтын. Эрдене Мариел республикан чекше деке толын шушо уна-влакым эн ондак арвор школышто тунемше-влак кинде шинчал, марий муро да пуштымаш дене шокшын-шокшын вашлийыныт. Тиде вашлиймашым арвор школын ондакысе пионер организацийым вуйлатыше вожатый, кызытсе ветеран Мария Васильевна Семенова вуйлатен. Лачак тудо, Мария Васильевна, тӱжем индешшӱдӧ кудло шымше ийыште, витле шым ий ончыч татар арвор школын пионервожатыйже Фарк Галиевич Вильманов дене коктын латиндешмше майлан пионер организацийын шочмо кечыжлан пӧлеклалтше икымше гана келшымаш тулото костер дружбы мероприятийым эртареныт. Тиде поро пашан масштабше ий гоч ийыш шарлен, да ынде шукертсекак межрегиональный кӱкшытыш шуын. Кажне ийын фестивалым утларак да сӧралын эртаралтеш. Кажне гана уна-влак, вашлийше оза-влак шке шочмо верыштым, шке школын мастарлыкшым ончыктат. Тений Холиндешымше май кечынат мӱндыр корно дене толаш лекше ӱжмӧ уна-влакым Марий-Турек районын йочашт-влак чон вургыжын вученыт. Теве тора гыч толыт, толыт манме йӱк вучышо-влакым куандарен. Толын шумеке вигак кум делегаций пайрем ошкылмаште фестивалем эртарыме верыш тарванышт. Урем дене эртыше калык поро шыргыжмаш дене кидым рӱзен уна-влакым йывыртыме чоныштым ончыктеныт. Марий-Турек кыдалаш школын самырык барабанщик кружокыш коштшо ӱдыр-влак тӱмыр перыме ритм почеш чолган ошкылыныт. Марий-Турек кыдалаш школыш кудывечыш уло делегацийым колонна дене пуртеныт. Тотрет пучын йоҥгалтме йӱкшӧ келшымаш фестивальым тӱҥалмыжым шижтарен. Фестиваль почылтмо лӱмеш чыла погынышо-влак Российын гимнжым йоҥгалтареныт. Вара фестивальыш толшо йоча-влакым почётный уна-влак саламленыт. Вара делегаций-влак икте-весыштлан пӧлекым кучыктеныт. Кажне делегаций шкенжын тунемме да общественный пашаште лектышышт нерген оҥайын каласкаленыт, тӱрлӧ художественный номерыште чолгалыкыштым ончыктеныт. Делегаций-влак икте-весыштлан пӧлекым сувенирым кучыктымышт деч вара чыланат тулото гимнышым муреныт. Вара чыла участник-влак латкок отрядлан шелалтын, вот могай тудо мемнан шочмо верна лӱман коллективно творческий пашашке куснышт. Тыште йоча-влак вожатый-влакын полшымышт дене творческий заданийым шуктеныт, а вара йоча-влак спортивно-развлекательный большие гонки программыште модыныт. А умбакыже энергия будущего лиман дискотекыште йоча-влак уло чон дене йывыртен куштеныт, муреныт. Дискотека мучаште «Есть контакт» манме акций эртаралтын. Йоча-влак шке телефон номерышт дене вашталтылыныт, келшымаш йыҥгыртымашым икте-весыштлан ыштеныт. Эн оҥай да мондалтдыме эпизод – тиде тулотым чиктымаш. Тиде тӱҥ сомылым Марий-Турек районын вуйлатышыже Сергей Юрьевич Решетов да образований пӧлкан вуйлатышыже Ольга Алексеевна Курбатова шуктеныт. Кавашке тӱжем дене тул сескен чоҥештен, кажне участникын куан шинча ончалтышыжым волгалтарен. Пытартыш тау мутым каласен, уна-влак мӱҥгӧ корныш тарванышт. Келшымаш тулотын факелжым Татарстан делегацийлан кучыктышт. Кок тӱжемат коло визымше ийыште келшымаш фестиваль Татарстан республикыш кусна.
Кузе Венера Галимединовна каласыш, пионер организацийын пашажым шуышо келшымаш тулото слётын эртымо корныжо моткоч поян. Тудлан тӱҥалтышым Арбор школ ден пошкудо Татарстанысе Ципья школ ыштеныт. Туныктышо ветеран Мария Васильевна Семёнова икымше слётын организаторжы. Ятыри Арбор школышты пионер вожатыйлан тыршышы чолга марий туныктышын паша корныжо келшымаш тулото дене ик ийыштак тӱҥалын.
Кӱчыкын гына ойлем мый тыланда, кузе тиде тулотылан ме ямдылалтын улына. Мый тӱжем индешшӱдӧ кудло визымше ийыште стеклозавод Мариетын средний школжым тунем пытарышым. И тунем пытармеке тунемаш каяш йӧн лийын огыл. Мый пеш кугу семья гычын линам, эн кугуракшы линам. Шым шотшо да ача-ава крестьянинлак, пашазы, рабочилак улыт. Ача майым, мый тыйым туныктен ом керт, кычал шкаланет пашам. И тыге мэр лач туды жапышты, Торлятти иште машиностроительный заводышко, комсомольский путевка дене, машиностроительный заводышко олтезенет. Мы елташи дренден коптен кайшна Маритурекыш райком комсомолаш путевкам налаш. Иште млам секретар млам тыгай путевкам пуш. Те заводыш олда кай, те стеклозавод Мариецам тунем пытарен олда, тушто пионер паша пеш чот шолеш, тидем паледа, сандене ме тыйым колтена арвор школышко пионер вожатайлан ман. Тыге млам комсомольский путевкам кучыктышта, мый эрлашыжымак арвор школышко кудал тольым. Директор мыйым сайын вашлие, чонемланат сай чучын колтыш. Вот, Мария Васильевна, те пырля пионер пашам ворангаш тӱҥалына, ман ойлыш. А паша опытем уке, школ скамья гыч кына толынам. Млам тудын ватыже, директорын ватыже, Валентина Павловна Соловьева, пеш чот директор ден коктын эре полшеныт млам. Тыге ме татарей воктенак илмылан кӧра цепияшко кошташ тӱҥална. Вара тушто мый цепия школын пионер вожатыже ден вашлием. Тудо пеш чот тунамак уже талын вожатый лийын тудо. Участник Великой Отечественной войны, участник 4-го всесоюзного пионерского слета Москваште лийын. Вара давай, манеш, Мария Васильевна, будем сотрудничать, манеш. Давайте, манам, вы мне поможете, манам. Пора тебе туда. Айда, манеш, будем обучать свой пионерский актив. И твой, и мой. И мы договорились так. Алам, няр пачаш ме пионерский активом. Мы туда дегнам ем, туда мы декем арборыш конда. Мы тушку нагаем, туда уч мы декем конда. Тебе кумнал гана вашли мете, тогай шонумаш шочо. В конце учебного года, манеш, иктешлымаш, пашам иктешлымаш тулотым эртарена. На стыке 3 регионов, ман ойла. Вара тыге ойлымеке, мый тоже да тольым да шкемын директоремлан ойлышым Алексей Романович Соловьевлан. Тудо шкенжын директоржылан ойлен. Вара мемнан директор, манеш, на стыке 3 республикток, манеш, давай Райниковский директорымат кычкена, манеш. Пара тыге лие, нуно договорились чыла. Вара мемнан директор шкена райком комсомолышко лекте. А молан, манеш, район не включить, манеш, чтобы дети наши жили интернационально дружно, манеш. Вара тыге кӧнышт, райкомат кӧнышт, директор волокат кӧнышт. И колендешымше май, уже мендеше лукудымше ийыште, первый слет на Кировской республике эртыш, райник селаште. Сарыжны школычын вич делегатым ойырымо. Эн чот сай участник-влак тыште тиде тулотышто участвовалленыт. Тыге вот первый слет райникыште эртыш. Кокымшы слетым Фартгалеевичтен эртарышна цепияште. И кумшы слетшо первый на Марийской земле мемнан дене арборышто эртарышна. А да картышто мемнан пионерски активна кугу хор дене вашлие делегат-влакам. Тушто мемнан арбор школын хоржо и Фартгалеевичын Татарстанын хоржо пырля ме совместный хорым ыштен Фартгалеевич дирижер ыле и тудо тиде хорым вуйлатыш. Тыге мемнан дене первый тыгай тулото эртен, чыла калыклан келшен, тиде сабантуй, тиде пеледыш пайрем. Тыге ман пеш чот ойлышт. Но тиде костерлан ме пеш чот ямдылалтын улна. Улы школге ямдылалтын улна. Изижге, кугужге, кум шидырлатков канды пилоткым урген улна. Изи йоча-влак кӱым погеныт, курык саҥгашке возеныт. Слава КПСС, дружба, дуслык, келшымаш, еще тюрьму кугу плакадал, и вара тушта еще изи йоча влак кюем поген, Владимир Ильич Ленинын силуэтшым сюретлен шындыш. Вара ме тудым чиялтен, ала мыняр вичи ме тудым ухаживалышна, курык сангам сераштарен шоген. Тыге мемнан дене вот кумышо слет эртыш. Чот яндыралтын она, вот чыла туныктышыжы, тунемшыжы, сайын эртыжы манын, арбор эңер воктен эртен тиде чыла. Вара тыге ынде кажне ийын эрта тиде слет. И мый первый слет кочына вот тӱҥалын, тачысе слет марте эре активно участвовалем.
Келшымаште вий. Тек пошкудо кундемла мушышы келшымаш тулото фестиваль умбакже шуйна. Тени туда Мари Турек кундемышты лийын гын, вес илан эстафетым Татарстан нале. Таче вашкыл передачте Мари Турек кундемышты эртыше кугу йоча слет нерген кутырышна, а тӱҥалтыште Морко районысы ялозанлык пилкан вуйлатышыжын сомылжым шуктышы Сергей Васильев да Паранга район Победа тӱшка озанлыкым вуйлатыше Александр Павлов дене шошо ага тургымым иктешлышна да ончыклык ыштышаш пашам радамлышна. Передачым мый, Наталья Зилотова, ямдыленам вес гана эфирыште вашлиймешке.